17. listopad, Mezinárodní den studentstva, také Mezinárodní nekuřácký den. No ne náhodou jsme si dnes pozvali vzácného hosta, jednoho z jedinečných mužů rodu Havlů. Mým hostem už za pár minut bude vědec a technik Ivan Miloš Havel. Povídání s ním bude určitě inspirativní, a tak si ho nenechte ujít. Dobrý poslech a to, ať jste dobře naladění po celý dnešní den, vám srdečně přeje Jarka Vykoupilová a Český rozhlas Brno. Ivan Miloš Havel, vědec a technik, je dnešním hostem vysílání Českého rozhlasu Brno. Vy se zabýváte kognitivní vědou, umělou inteligencí, vědou o mozku a myšlení, teorií automatů i formálních jazyků a robotikou. Jste šéfredaktorem časopisu Vesmír a to mě přijde hodně zajímavé, žijete na ovčí farmě. Tak tolik jsem o vás prozradila na úvod, ale já vás chci hlavně přivítat srdečně. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den. No to, co jste vyjmenovala, jako leco z toho je pravda, akorát, že to nebylo všechno a nikdy najednou, že to bylo postupně, takže to není tak katastrofální.
Ne, naopak, to je obdivuhodné. Já si s dovolením začnu to naše povídání vaší rodinnou historií. Po několika generací vlastně váš dědeček Václav vybudoval Lucernu, váš otec a jeho bratr vybudovali terasu ateliéry Barrandov. Co jste po nich zdědil?
To je těžko říct. No tak dědil jsem po nich takovou jakousi smysl pro životní úroveň, jakousi, že kvalita života, že prostě je se stoluje správně a podobně, ale pokud jde o podnikatelský duch, tak to ani já, ani můj bratr jsme nějak nezdědili, akorát já si ho víc cením, já ho jako uznávám a vděčím za to, že prostě ty moji předci lesos jako stvořili pro tu Prahu a vůbec jako pro kulturu. Tak to se ale těžko dědí, protože teď jako hlavní podnikatelkou v rodině je moje žena, která to nemohla zdědit po nich, ale nějak to přeskočilo.
Dobře jste si vybral, ona to doplňuje. Každopádně třeba z povahových vlastností, nebo pamatujete si, že by u vás někde v rodině měl zájem o vědu nějak takhle významně jako vy?
Obojí. Tak pokud jde o povahové vlastnosti, tak to mám asi po otci takové jako, řekněme, laskavost. No, ale je to blbý o sobě mluvit, jako že jsem laskavý, ale fakt je ten, že nevyhledávám konflikty a to až někdy na škodu, že někdy člověk by měl prostě praštit do stolu nebo tak. A to já se tomu vyhýbám, takže to, já to vnímám spíš jako negativum, i když pro okolí to může vypadat, že jsem jako slušný člověk. No a pokud jde o tu vědu, no tak to hlavně po dědečkovi z matčiny strany, to byl Hugo Vavrečka se jmenoval, jinak vše věd a vše uměl a vše jako zasahoval do všeho, renesanční člověk. To je autor Lelíčka, že jo, znám jeho později sfilmovaného románku. A ten mi v dětství vysvětloval, jak fungují různé stroje. To mě šíleně bavilo, já byl hrozně malinký, ještě jsem něčemu jako neto, ale on to dovedl tak jako srozumitelně říct, že jsem s úžasem zjistil, že dovedu pochopit, jak funguje pojistka nebo elektrický stroj, parní stroj, to mě celý jsem pochopil, jaký je princip parního stroje. A vlastně tehdy jsem jako měl takovou touhu být nějak s těmi stroji, že jo, to bylo moje, ale to mě přešlo, jako ta, vy jste říkala, že jsem technik. Je pravda, že jsem vyučený jemný mechanik a později tovaryš a později mechanik a že jsem vystudoval techniku, ale za technika se nepovažuji. Mě vždycky jako šlo o pozadí věcí, tu teorii k těm věcem a podobně.
No, každopádně jste už od dětství byl zvídavý a to vědění vás jaksi přitahovalo. Já musím zmínit ve vzpomínce na vaše dětství Havlov, což bylo sídlo vaší rodiny na Vysočině. Určitě máte spoustu živých vzpomínek, jak to tam vypadalo, co jste tam prožívali a vyváděli jako kluci s bratrem.
Ty živé vzpomínky, to je dvojí vlastně otázka. Jedna je jako konkrétní, kterých mám málo vlastně, ale mám takovou jako sletou vzpomínku na, zejména na období po válce, 3 roky jsme tam byli, protože byl náš dům v Praze poškozen. Tak jsme tam byli v létě, v zimě, i když to bylo, nebylo míněno na zimu, to bylo letní sídlo. To byl nejkrásnější období mého života a já celé, co vzpomínám, je jako, já nevím, šumění stromů, zpěv ptáků, vrčení letadel, to byly ty vrtulové takové letadla ještě. Ale nedovedu to zařadit do nějakého okamžiku nebo nějakou celou epizodku si vzpomenout, spíše jako tu atmosféru. A to byly krásný období. Takový.
A vy jste tam i začal chodit do školy?
Začal chodit do školy, to je ta známá fotografie, která už byla všude uveřejněná, jak jdeme s bratříkem poprvé do školy po Žďárecké cestě. Jsme do vesnice jsme jako chodili jako nějakou tu dobu. Já nevím, já bych se musel někam dívat, jestli to byl rok nebo díl, co jsem tam chodil do školy, pak jsme se vrátili do Prahy a já začal, pokračoval jsem v pražských školách.
No, vy jste se po školách, které vám šly, protože jste nadán a na učení, pak díky politické situaci málem stal kotlářem. To mě tedy pobavilo, když vám bylo řečeno, že s takovým prospěchem, jako jsou samé jedničky, se máte jít vyučit kotlářem. Co vás té chvíli napadlo, nebo jak jste se k tomu postavil?
No, to byl taková krátká epizodka, protože když jsem končil střední školu, to 9letka se to jmenovala tehdy, já nevím, jak se to jmenuje teď, tak sice jsem měl samé jedničky, ale oznámili, teda pozvali si naše, otce s matkou, a řekli jim, že bohužel se svým třídním původem mě nemůžou doporučit na gymnázium, tehda 11letku tedy, ale že pro mě mají jako výuční místo kotláře, tak jako matka přišla domů a zježený byl asi kotlář. Tehdy nás nenapadlo, že kdybych šel na toho kotláře, tak by se mohlo stát taková zajímavá věc, že ty moje kotle by pak do nich přikládali disidenti, když byli v kotelnách.
Sami významní lidé.
Tak to jako by byl pěkná souvislost, i když jako já jsem nechtěl být tím kotlářem. No nakonec se našlo místo pro tu jemnou mechaniku, což je jako taková, řekněme, čistší a lepší práce. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Hostem svátečního vysílání Českého rozhlasu Brno dnes 17. listopadu je mimořádný muž, vědec Ivan Miloš Havel. A i teď je 18 minut po 11. Budeme v povídání s ním rádi pokračovat.
Český rozhlas Brno.
Vy jste měl i to štěstí, že jste se až tedy později dostal ke studiím v Americe. To se musím zeptat, jaká tehdy vládla atmosféra tam a jak vás jako studenta ze socialistického Československa přijali?
Tak přijali mě velice dobře a to je zajímavé a mě to jako tehdy vrtalo hlavou, proč jako jsou vítaní tolik studenti z cizích zemí, to bylo v Kalifornii, teda v Berkeley, když vlastně nemají, z toho nemají nic, jo? Proč investovat do cizích studentů z nějakých komunistických zemí. Dokonce jim vůbec nevadí, že jsem pak jako se vrátil, že ho někdo mě nepřemlouval. Vypadalo to velmi altruisticky a to je jediný, co, jako z hlediska Američanů, protože oni mě taky živili. Že jo.
Ano.
Spíš jsem si řekl, že pokud to dělají často, tak se v průměru může stát, že pak jako ty lidi v tom světě budou je brát vážně jako Ameriku a že to ovlivní jejich další život, což se stalo v mém případě. A taky prostě naučil jsem se trošku líp anglicky, což je důležitý i ekonomicky, i jinak, když se umí v některé zemi anglicky, než když se neumí. Ale to byla půlka otázky. Tam jste se taky ptali na to, na ten...
Jaká tam vládla atmosféra.
Ta atmosféra, Tak já jako několik paradoxů v mém životě, já tam přišel na jaře 69, kdy tam byly vášnivé boje mezi levicovými studenty a pravicovou jako vládou. Bylo to taky to hippie movement období. Teda, já jsem byl jako nakloněn tomu hippie, jako takové svobodné a vztahu k přírodě a podobně, ale současně jsem přišel ze země, kde jsme se toužili zbavit komunismu a toužili jsme po kapitalismu a přijdu do kapitalistické země a tam lidi toužejí po socialismu a maoismu a já nevím, takových věcí a jsme si říkali tak, že co, kdyby věděli, co chtějí. No. Ale taky, že jo, já jsem odešel ze země, kde ještě stály na ulicích tanky a tam přijdu a tam stály na ulicích tanky. Ale ze zcela jiného důvodu, takže to byl takový jako zvláštní situace.
Určitě jste se do Ameriky podíval i později. Jak ji vnímáte dneska tuhle zemi?
Mně se zdá, že tam, já můžu říct jako nějaký detail, jako třeba, já se pamatuju, že v těch 60. letech tam byla taková jako pozůstatek takového, jako, řekněme, nepodezíravého vztahu mezi lidmi. Mm-hmm. Auta se nezamykala. Mm-hmm. Kdežto, teď se zamykají. Jo? Čili to je ten rozdíl symbolicky, to znamená hodně, jo? Že se mezi tím už podezírají. Mezi tím byly ty různé zločiny, všelijaký ty. Vlastně první takový jako problém, kde šlo o život studentů, bylo Kent State University, to bylo nějak v tom 70. roce nebo kdy. A pak jako to začalo se trošku komplikovat. Taky s tím možná volně souvisí jako ten styl studia na univerzitě, kde studenti si pomáhají, ale pouze do určité úrovně. Nikdy od sebe neopisují, nikdy nepodvádějí. Tedy nikdy. Možná, že někdy jo, ale je to tak jako výjimečné, že to nikdo nedělá v podstatě. Zvyk je si nepomáhat, v tom smyslu nedávat si opisovat věci, což neobyčejně zjednodušuje tu výuku, protože mohou se dávat domácí úkoly a známkovat domácí úkoly a to po soustřídu stejný úkol, a nedojde k nebezpečí, že jeden ten nejchytřejší to vymyslí a rozdá to všem ostatním.
Ano.
Proto, že se známkuje relativně, to znamená, že ne absolutně jako ten je dobrý, tak dostane jedničku, ale jací byli ostatní podle toho, podle pořadí v té třídě, že může být hodnocen. Takže první, nejlepší, kde se dostane jedničku, to je A, tam A bylo jednička. Nejhorší, kde se dostane D nebo C a ty mezi tím jako se tak nějak tak jako rozptýlej. A to taky souvisí s tím, že člověk nemá zájem pomáhat, prozrazovat své řešení tomu druhému, protože tím změní šanci být v té skupině nejlepší, že jo? Tak. Takhle nějak. Jak je to teď, to nevím. Já jsem tam, jako, byl jsem tam ještě v 90. roce, asi 3 měsíce, ale nebyl jsem, jako nestudoval jsem jako student, takže nevím, jestli se to něco změnilo. Co se změnilo, že je tam daleko víc cizinců, a to z Orientu. Aha. Číňanů, Japonců, a to už jako je skoro velké procento těch studentů z těchto zemí.
Vy jste v jednom rozhovoru zmínil, že je pro vás důležité propojování a myslím si, že jste neměl na mysli jenom ve vědě a ve spolupráci třeba vědců, ale možná i propojování třeba různých názorů a i jak jsme teď do toho ťukli, i různých národností, národů, různých pohledů na svět. Platí to?
Já, no jistě to platí, když to nemůžu nějak formulovat obecně, aby to platilo na všechno, ale já si myslím, že právě v rozhovoru můžou vzniknout, v dialogu můžou vzniknout nové myšlenky, že se můžou odlišné názory se můžou spojit a vznikne třetí názor, který je nějak bohatší než oba dva původní, že je velice produktivní, když se třeba stýkají reprezentanti různých vědeckých disciplín a komunikují spolu a teď najdou prostě souvislosti a někdy jedna disciplína pomůže jiné nečekaně k nějakému úspěchu. Tak prostě takový jakoby propojování, což začíná u propojování lidí. Já jsem rád, když se mě podaří seznámit lidi, kteří se pak spolu přátelé, já už u toho nemusím být, jako spíš být takovým katalyzátorem těch známostí a myslím si, že to je jaksi nějak jedno z mála pozitivních věcí, které můžeme na ně působit i jako jednotlivci.
Každý z nás.
Každý z nás.
Fialenku zasala, keď sa naša verná láska seznala, ale mi tá fialenka nezešla, tak sa naša verná láska rozešla, ale mi tá fialenka nezešla, tak sa naša verná láska rozešla, zasala som bazaličku zasala, keď sa naša verná láska seznala, ale mi tá bazalička nezešla, už sa naša verná láska rozešla, ale mi tá bazalička nezešla. Už sa naša verná láska rozešla. Tak sa naša verná láska rozešla, ale mi tá fialenka nezešla. Tak sa naša verná láska rozešla, zasala som bazaličku zasala. Keď sa naša verná láska seznala, ale mi tá bazalička nezešla. Už sa naša verná láska rozešla, ale mi tá bazalička nezešla. Už sa naša verná láska rozešla.
Já se ještě vrátím do školy, protože vy jste po revoluci v roce 1989 začal přednášet na Karlově univerzitě na matematicko-fyzikální fakultě. Dodnes s ní spolupracujete. A tady zase se ptám na to srovnání. Když si vzpomenete na tehdy čerstvě po revoluční generaci mladých lidí a teď vidíte dnešní mladé lidi?
Ta moje přednáška, to je taková jako spíš seminář pro malý počet lidí, takže to je dost nereprezentativní výběr. Navíc chodí na to studenti z různých fakult, protože to je takový jako interdisciplinární. A co jsem si všimnul, je jiná věc, že jeden rok se urodí, že jsou hrozně zajímaví ty studenti a debatují a zajímá je to. A jiný rok jenom sedí a poslouchají a neúčastní se. Mm-hmm. A že to tedy není otázka jako historických změn, ale že každý rok se urodí nějak jinak, když nakonec ovoce se taky rodí každý rok jinak. Takže to může takto být.
Mm-hmm. Tak to je třeba zrovna zajímavá zkušenost. Hostem našeho vysílání je Ivan Miloš Havel. My si toho moc vážíme, že vás tady máme a musím zmínit vaše dítě, myslím to teď v uvozovkách, Centrum pro teoretická studia. Vy jste vzděláním doslova fascinován. Ten impuls založit toto centrum přišel odkud, nebo to ve vás dřímalo, odjak těživa, splnil jste si sen?
určitě ve mně netřímala touha založit nějakou instituci. Se mě třímalo je touha jako poznat mnoho oborů a dovědět se, jak to je v různých oborech, čili takový opak specializace. A s tím nápadem pro to centrum přišel Honza Palouš, astronom, který ještě s Romanem Koteckým, fyzikem, se rozhodli, že by těsně po listopadu, když bylo všechno možné, tak založit takový institut, kde by se na vysoké úrovni prostě setkávali badatelé z různých oborů a měli by tam své postdoky, ne vyloženě studenty, ale postdoky, a že by tam vznikla taková atmosféra interakce mezi těmi disciplínami. Mm-hmm. A to mě lákalo, protože jsem slabá povaha, tak jsem se nechal přemluvit, abych to šéfoval, takže jsem byl jako řadu let ředitelem toho a skutečně jsme se snažili jako nerozlišovat disciplíny, jako spíš, aby všichni byli u všeho a doufat, že z toho může jako se urodit nějaká nová myšlenka nebo něco takového, ale ta urozená myšlenka by byla v nějaké z těch disciplín. To zase není tak, že by jako my tomu říkáme transdisciplinární výzkum, že by byla sama svojí disciplínou. To bylo contradictio in adjecto. Když je transdisciplinární, tak nemůže být disciplínou. Takže to nanejvýš, ten vliv těch jiných oborů se může projevit na způsobu myšlení v jednom konkrétním oboru. Mm-hmm. A pak si to ten dotyčný pochvaluje docela a prostě vzpomíná na to jako dobře inspirativní prostředí. No tak to snad trvá dodnes. Teď je takový trochu příklon k, řekněme, k kulturní antropologii, archeologii a takovým věcem a k biologii, diverzitě v přírodě, potažmo ekologickým souvislostem. Mě spíš zajímalo teda to myšlení a původně tady matematika a pak tedy to myšlení a takže se tím stále zabývám.
Přináší vám to radost, to poznání?
No, kdyby nepřinášelo, tak bych seděl doma, natáhl bačkové a koukal na televizi, že jo, tak...
Nebo na ty vaše ovečky.
Nebo na ty ovečky v tom lese.
Mě napadá takové přirovnání, věda a umění, vy a váš bratr, aspoň tedy Václav Havel je hodně vnímán jako dramatik a tedy potažmo umělec. Vy se všemi tituly před jménem i za jménem prostě vědec a přesto jste spolu vyrůstali určitě v symbioze. Jaký byl váš vztah?
To je složitá otázka. I když se mě na ní leckdo ptá, tak já jsem si ještě nevytvořil správnou odpověď. My jsme jako dlouhou dobu jsme se lišili trochu v tom, že já jsem vyhledával třeba přednášky, které neoficiální nějaký, nemyslím, v těch 50. letech tam nebyly ty bytové semináře nebo tak, ale byla třeba Lidová univerzita takzvaná, což bylo zcela nesouviselo s nějakým formálním vzděláním, ale dověděl jsem se tam o astronomii a o matematice a o jiných oborech a tak jsem trávil hodně času na takovýchto různých přednáškách a podobně, kdežto bratr ten zase trávil čas v kavárnách a restauracích se svými kolegy umělci a spisovateli a básníky a bylo to pro ně jako ten jeho život, takže my jsme o sobě jako věděli, ale že bychom jako nějak spolu přímo se pohybovali jakoby spolu, tak to tak moc ne. My jsme teda, oba dva jsme studovali večerně, že opak, protože jsme se nedostali na normální. Takže toho času bylo málo k takovému posezení a spíš já jsem byl rád, když přišel a vyprávěl, co se dověděl od svých kolegů umělců a spisovatelů a různý jiný zajímavý historky a já jsem méně mluvný tak, a taky jsem neměl moc co vyprávět, takže spíš to bylo to jeho jeho vyprávění a to neznamená, jako, že jako jsme debatovali přímo, nebo možná taky trochu, když zajímala ho. Jeho zajímala věda taky chvílema. Mm-hmm. Že, když studoval, on se taky učil, že, na laboranta, chemického laboranta a chodil na tu školu učňovskou a v tu chvíli ho začala bavit velice chemie, studoval Wichtleho knihy a vymyslel nějakou modifikaci Mendelejovy soustavy prvků a podobně. Později se zajímal třeba o kybernetiku, ale už jen tak jako zpovzdálí, tak jak to teda v té kybernetice vlastně je, že jo, nebo podobně, co entropie. Takže bylo o čem mluvit, ale bylo málo času na to.
Ráno bílé čeká, až noc půjde spát. Modré s nebem můžeš zítra mít. Oh, oh, oh. Místo prášku pro spaní, dáš si hvězdy do dlaní, svůj tichý dům přijdeš mi otevřít. Proč bych právě já měl hvězdy se nebe krást? Každý večer v kalné tůmy jsou. Nabrat do dlaní, vodu víš se prohání, pár zlatých hvězd i s tmavou oblohou.
Listopadu roku 2014 je 11 hodin 38 minut a vy posloucháte Apetit Českého rozhlasu Brno. Jeho dnešním pondělním hostem je Ivan Miloš Havel. No a já se s ohledem na prezidentskou cestu bratra Václava musím zeptat, jak vnímáte poslání dnešního politika?
Já jsem idealista trošku a v tom idealismu jsem neustále zklamáván. Protože já si myslím, že ten politik by měl mít zadosti učinění z toho, když se podaří posadit něco dobrého, něco pro lidi dobrého. Což v tom je jako špetka moci, protože jestli se mně podaří něco prosadit, tak jsem zřejmě mocný. Ale ne ta moc v tom upadlém slova smyslu, že mě lidi poslouchají a sklánějí se přede mnou a sloužejí mi a nevím co. Kdysi Petr Fidelius napsal stať o tom moci a politika a tam jako říkal, že to nejde jako jít do politiky bez touhy pomoci. Ale ta o jakou moc se jedná, to bych rozlišoval. Bohužel u nás se to pomalu zvrtává na to, že to je touha po penězích. Když si přečtu, že prostě někdo si bere místo v parlamentu a současně na magistrátě a současně ještě někde jinde a současně ještě má obchodní nějaký podnik nebo tak a evidentní tam je, že nejde o nic jiného než o výhody, materiální výhody z té pozice, tak jsem trošku jako na rozpacích. Líbil se mi Schwarzenberg, kde to bylo trochu souvislosti s tím, že měl takový ty šlechtický postoj k věcem, to znamená, nešlo mu o peníze vůbec, to on měl dost. Nešlo mu o nějakou výhodu proti ostatním, to taky si mohl dovolit. Jenomže už jako v jeho letech už to není tak živé, jako by to, jako to mohlo být před 20 lety nebo 30. Ale já jsem nechtěl mluvit o politice.
To bylo jenom z dálky.
Z dálky.
Ale děkuji, to byla jenom taková ta teoretická nekonkrétní úvaha. Díky za ní.
Ukázalo se, dokonce i jsou statistické studie, demografické studie, nebo sociologické studie, že velké množství lidí, možná většina, propadají takzvanému posttotalitnímu syndromu. Je to to, co můj bratr nazýval blbá nálada. Ale trošku to souvisí. Tedy spíš než ta blbá nálada by tam byla taková rezignace na vliv. Stále méně lidí chodí k volbám. To teď se projevilo, že bylo minimální účast. Nepovažuji to za důležité, protože stejně tam budou nějaký ty divný politici, který já ani neznám, že jo? Tak proč bych jako šel a volil nějaký lidi, který neznám, nebo který jsou mě protivný. Taková jako trošku rezignace na tu aktivitu, což by asi mého bratra dost mrzelo, i když on to začal jako vnímat už tehdy. A já bych to porovnal k tomu, co on říkal o tak jiném syndromu, a to jest postvězeňském syndromu. Že on, když je ve vězení, tak má nalinkovaný život. Každého minuta je nějak rozhodnutá, co má dělat a co smí a co nesmí. Ve chvíli, kdy se ocne na svobodě, tak najednou dostane šok ze svobody, protože všechno musí rozhodovat. Pořád musí jako se starat o to, co bude dělat a podobně. A to u lidí, u některých lidí se projeví i v té oblasti jako zaměstnání, že najednou si musí sami najít zaměstnání. Mají se rozhodnout, jestli budou tím, či o ním, a což má vliv na jejich život. Čili nezvyk na ten liberální způsob života, ve kterém člověk ručí za sebe a za svá rozhodnutí, se projeví právě v takovým tom, v té ochablosti, a každý by nejradši, aby za něj rozhodoval někdo jiný, a bylo by. Tak jako já, když jsem sem přišel, tak mě přivedla hosteska, já jsem byl naprosto spokojený, že se nemusím starat, do kterého patra mám vyjet, nebo podobně.
Je to jakási jistota. Napadá mě, že často dáváme třeba svoje zdraví do rukou doktorů s tím, aby oni to vyřešili. My nic nezměníme. A oni to zařídí. Za nás.
Vysokým nebem nad hlavou huňaté mráčky pás přejdou. Vidím je stíží, píchá mě v kříži a mám kapsu děravou. Pod modrým nebem nad hlavou jdu i já chůzí houpavou. Nohy mám v trávě a ve vší slávě šlapu si točou bravou.
Nebe nad hlavou, dýchám silný plic. Nebe nad hlavou, kráčím slunci vstříc. Nebe nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou nic víc. Nebe nad hlavou, plné beránků, výpitků ze studánků. Na pár doušků oranžády z červánů.
třeba jen tu stůl, koupelnu tůnik, delikní trůní, na pařezu skromný stůl. I když je cesta rozbitá a štěstí z nebe nelítá, cestu si chválím, křepelka zdáli, pět peněz mi počítá.
Nebe nad hlavou, dýchám plný plic, nebe nad hlavou, kráčím slunci vstříc, nebe nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou, nic víc. Nebe nad hlavou, plné beránku, příbytků ze studánku, na pár doušků oranžády z červánku. Nebe nad hlavou, nebe nad hlavou, nebe nad hlavou, dýchám plný plic, nebe nad hlavou, kráčím slunci vstříc, nebe nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou je svíc. Nebe nad hlavou plné beránku, cípit kům ze studánku, na pár doušků oranžády z červánku. Na pár doušků oranžády z červánku.
Napadá mě teď taková otázka, nebo spíš poznámka. Veřejnost vnímá často vědu jako univerzální klíč k řešení všeho.
To je výborný, co se všechno ví. A kdo to ví? No vědci. No tak jsou, jako proto věříme vědcu. Pravda je taková, že skutečnost je daleko složitější a že mnohé z toho, co nevíme nebo neumíme na to nasadit nějakou disciplínu, tak uniká této možnosti. A já to vím konkrétně z té oblasti toho vědomí a vnímání a myšlení. Já se teď zabývám trochu introspekcí, což je metoda, která je na indexu, nebo byla dlouho v minulém století na indexu v psychologii, protože je takzvaně neobjektivní. Ona je principiálně neobjektivní, protože introspekce znamená, že se dívám do sebe sama, co se ve mně děje. A to není věda. To není obecná věda. Že jo? Ale já si myslím, že to je jedna z možností, jak se něco dovědět o lidské duši, takzvaně. A často je to tak, že i když se plánují objektivní experimenty v psychologii například, tak úplně na začátku toho, než se jako položí ta otázka, tak ta otázka vzniká z introspekce, že si uvědomím, že to myšlení není jen tak, ale teď otázka jako čas. Odehrává se myšlení v čase, nebo se nám to jen zdá, že je v čase, a tak dále. A pak samozřejmě zajímavý věc jako sny. Sny nemůžou být studovány objektivně, ty můžou být jenom z osobního zážitku.
O vlastních snech třeba mluvíte s někým, nebo o nich přemýšlíte, nebo si je zapisujete?
Jeden čas jsem si je zapisoval. My jsme psali s Michalem Ajvazem si takový dialog jako navzájem, ale nešlo to o výklad snů, to je stará věc, kterou ani já moc neberu, ale o těch záhadách, které si člověk uvědomuje ve snu. Jsem to já v tom snu, kde si myslím, že jsem to já, nebo se já sám sobě jenom zdám. Kdo vymyslel ten složitý příběh v tom snu, který já bych nikdy nedokázal vymyslet, a on to má napětí a někdy jsou tam skutečně téměř detektivní zápletky. Jindy ne, jindy je to zmatek všeho chuť páté přes deváté, tak kde se bere ta kvalita těch snů, ta úroveň těch snů. Poučné je to, že já považuji za naprosto faktické a reálné to, co prožívám ve snu, a teprve dodatečně se dovím, že to byl pouze sen. A v běžném životě to prožívám stejně. A teď se čeká, jestli se někdy něco dozvím o tom, jestli to byl sen nebo ne. A možná se nám to tady zdá, jak spolu mluvíme.
Ano.
A za chvíli se
probudíme. Zazvoní budík.
Zazvoní budík.
Tak o snech si dnes povídám s milým hostem Ivanem Milošem Havlem, který zavítal do brněnského studia Českého rozhlasu. Líbila se mi jedna vaše poznámka, v které jste řekl, že by se vám líbilo vyučovat samostatné myšlení, ale jak si to nelze?
Já si myslím, že by byly jako cesty k tomu, A byly by jako těžko, jako by, těžko by byly akreditovatelné na univerzitě. Jo, hříčky, hráci, paradoxy, hříčky, kouzla, takové věci a jako navyknout se vždy si ještě podívat dál, než se zdá, že je nějaký problém, který je formulovaný v nějakém kontextu, a v tom kontextu je složitý nebo paradoxní nebo sporný. A teď se naučit jako vyskočit z toho kontextu, opustit ten horizont, který v tu chvíli mám k dispozici a zkusit něco úplně nenormálního a tak se může i objevovat. A samozřejmě člověk se smíří s tím, že se to jednak nemusí dařit nebo v řadě případů se to nepodaří, ale pak sem tam se to zajiskří a objeví se něco, co bych svázán těmi zvyklostmi svého původního kontextu by mě nenapadlo. Takže myslím, že to nejde vyučovat, ale jde to vycvičovat. Jo? Což je velký rozdíl.
Takový hravý vědecký trénink mě napadá.
Hravý vědecký trénink.
I tak herci na divadle taky trénují tu pohotovost a tyhle různé úhly pohledu, že by se i mohli studenti takhle trénovat.
To je možný.
Já myslím, že čas pro náš rozhovor pomalu a jistě plyne ke konci. Možná bych vás na závěr poprosila o nějaký milý vzkaz našim posluchačům, jestli vás napadá, nebo nějaké přání. Vy sám jste měl nedávno narozeniny, tak my vám přejeme hodně zdraví.
Děkuji, děkuji moc krát.
Ať vás stále baví to vědění a hledání a ten trénink.
No, posluchači, abyste brali věci vážně, v tom smyslu ne smutně vážně, jako třeba s veselým, ale seriózně v tom smyslu, že jak v té politice vám půjde o věc samu a ne o tom, kdo, proč, jak, kdy a o tu ideu, o tu jako tu message morální třeba. Mm-hmm. A pokud se zajímáte o vědu, tak také, abyste byli otevření různým pohledům a vybírali si z každého to, co se vám zdá jako nosné a věnovali se tomu a nezavírali oči před těmi jinými pohledy.
Děkujeme vám za návštěvu, ať se vám daří. Naslyšenou.
Děkuji.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte, pane prezidente. Já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Tak to byl Jaromír Nohavica, pane prezidente. Myslím, že pěkná tečka za povídáním s Ivanem Havlem, který byl hostem dnešního svátečního vysílání Apetitu. A tuto nahrávku tady tohoto rozhovoru už v této chvíli můžete najít v archivu našeho vysílání na webových stránkách, takže můžete si klidně v klidu znovu rozhovor celý poslechnout. No a já už teď mám u protějšího mikrofonu Jiřinku Ostrou, protože právě ona mě bude v roli moderátora střídat. Dobrý den.
Tak, dobrý den. Ano, budu střídat. Doufám, že budu stejně dobrá jako ty.
Já děkuju.
A samozřejmě Morava krásná zem po 12. hodině, večer pak krátce po 17. hodině. I v tento sváteční den se Morava krásná zem vysílá živě. Na dnešek jsem si pro vás připravila, přátelé, opravdu velmi známé písničky, abyste si tak mohli s námi i zaspívat. Tady je malá nabídka, třeba Vínečko bílé, Když jsem já šel kolem panské zahrady, My jsme Valaši, Svatoborské širé pole, no a mnoho dalších. Jsou to opravdu samé známé písničky. Samozřejmě můžete i zavolat na známá telefonní čísla, která vám předtím ještě připomenu, než přijde čas, a můžete svým známým rodinám poblahopřát, pozdravit je v tento sváteční den. No a v podvečer, tak tam písničky ještě vybrány nemám, ty budu vybírat odpoledne, ale každopádně se na vás velmi těším.
Výborně. Přece jenom dnes je ten sváteční den, tak si ho užívejte, ať už v kruhu rodiny nebo právě při vysílání Českého rozhlasu Brno. Za to budeme moc a moc rádi. Já taky jdu si užít trochu volna. Tobě, Jiřinko, přeju, ať se ti dobře mluví do mikrofonu, ať děkuju. Máš samé pěkné vzkazy a milé posluchače, jako jsem dnes dopoledne měla já. Ještě jednou díky za pozornost. No a s přáním hezkého pondělí se s vámi loučí Jarka Vykoupilová, vaše dnešní průvodkyně v Apetitu Českého rozhlasu Brno.